Slušajte program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Želimir Bojević i želim vam dobro jutro iz studija u Beogradu. Na samom početku najvažnije vesti, Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska usvojili Istanbulsku deklaraciju koja se odnosi na regionalni mir, stabilnost i prosperitet. Uklonjeni svi predajnici mobilnih operatera južno od Ibra, Eulex prihvata odluku kosovskog regulatornog tela. Situacija na poplavljenim područjima Srbije se smiruje, vodostaj i reka su u opadanju, vlada izdvojila 39 miliona pomoći. Ozbiljni radovi na mostu Gazela neće početi pre avgusta, kaže gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Austrijanci danas biraju novog predsjednika. U Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana umereno oblačno i kišno, maksimalna temperatura od 17 do 21 stepen. A u današnjem pres klubu gost je Đorđe Vlajić, novi predsjednik NUNS-a. On kaže da je oslobađanjem optuženih za pretnju novinarki Brankici Stanković sudica u tom postupku poslala eksplicitnu poruku javnosti.
I izgleda da jedini zakon u Srbiji koji stvarno važi, Marfijev zakon, tako da uvek se dogodi nešto neočekivano i gore od onoga što smo pretpostavili da će biti. Došlo je iznenađenje u vidu ove presude. NUNS je izrazio ozbiljno zaprepašćenje, jer ako to nije pretnja, proći ćeš kao ćuruvija, nego uvreda, onda ja stvarno ne znam šta je.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Sledi opširni pregled događaja. Predsednik Srbije Boris Tadić, predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Haris Ilajdžić i predsednik Turske Abdullah Gul usvojili su u Istanbulsku deklaraciju u kojom se izražava spremnost da se obezbedi regionalni mir, stabilnost i prosperitet. U Istanbulskoj deklaraciji se navodi da će članovi predsedništva Bosne i Hercegovine Ilajdžić, Nebojša Radmanović i Željko Komšić uskoro posetiti Beograd, dok će Tadić i turski premijer Recep Tayyip Erdogan posetiti Srebrenicu na 15. od stradanja Bošnjaka u tom gradu, prenela je BH televizija. Sastanak trojice državnika održan je u okviru priprema za konferenciju o Zapadnom Balkanu, koja bi trebalo biti održana početkom juna u Sarajevu. U radu sastanka učestvovali su i ministri spoljnih poslova Turske, Srbije i Bosne i Hercegovine, Ahmet Davutoglu, Vuk Jeremić i Sven Alkalaj. Kosovske vlasti rešene su da isključe sve predajnike Telekoma Srbije na Kosovu. Mobilna telefonija srpskih operatera stabilno radi jedino na severu Kosova, gde Srbi čine većinsko stanovništvo. Ministar za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović rekao javnom servisu da postoje najave da bi se akcija isključivanja mobilnih operatera mogla nastaviti i na severu Kosova.
Nažalost, imamo najava iz Prištine da može ta akcija se nastavi na sever Kosova, ali mislim da bi već tu nastao veliki problem, jer sever Kosova je jedna kompaktna celina gde Srbi sigurno, za razliku južno od Ibra, nažalost nisu tako u jednom ograničenom prostoru skupljeni. Ovde mi naravno da nećemo dozvoliti tako nešto, kao što ćemo se truditi da ovo što se desilo južno od reke Ibar ispravimo, jer ne možemo dozvoliti da ljudi nemaju telefone, da ne mogu komunicirati međusobno, da ne mogu komunicirati sa svojim prijateljima, rođacima, i naravno ono što se dešava na prostoru Kosova i Metohije, kosovske vlasti ne mogu sakriti.
Misle za Kosovo i Metohiju Goran Bogdanović, a bez signala mobilne telefonije više od 100.000 ljudi. Kosovska vlada je podržala odluku regulatorne agencije za telekomunikacije, ističući da je reč o uspostavljanju zakonitosti na tržištu telekomunikacije na Kosovu. Dva dana nakon ovakvog postupka prištinskih vlasti oglasio se i Eulex. Misija Evropske unije prihvata odluke kosovskog regulatornog tela da se protiv, koji je navela portparolka Euleksa Irena Gudeljević, ilegalnim operaterima oduzme mogućnost rada.
Mi snažno osuđujemo svaku vrstu nasilja i krivične čin miniranja predajnika provajdera mobilne telefonije IPKO sa Kosova u selu Malo Rudare kod Zvečana. Ali mi smo veoma svesni značaja komunikacije i pozdravit ćemo sve preliminarne mere kojima će biti pružena podrška onima koji su izgubili pokrivenost signalom, dok ne bude obezbeđena pokrivenost od strane legalnog operatera na Kosovu.
Irena Gudeljević, portparolka Euleksa.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Srbije odlučila je da uputi finansijsku pomoć od ukupno 39 miliona dinara gradovima i opštinama pogođenim poplavama. Prema odluci vlade, Zaječar će dobiti finansijsku pomoć od 12 miliona dinara, Leskovac 13 miliona, Aleksinac 7 miliona dinara. Za pokup Prokuplje je vlada izdvojila 3 miliona dinara pomoći, za Kraljevo 2 miliona, dok su Kruševac i Gadžin Han dobili po milion dinara. Situacija na poplavljenim područjima Srbije se smiruje i vodostaj i reka su u opadanju, kaže načelnik sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić. Marić kaže da se akcija crpljenja vode nastavlja u okolini Leskovca, kao i u Aleksincu i Prokuplju, dok su u svim mestima gde se pripadnici sektora za vanredne situacije bili angažovani proteklih dana. Ministar za trgovinu Slobodan Milosavljević najavio je istragu zašto je neki odgovorni kanali ne funkcionišu na područjima koji su pogođeni teškim poplavama.
Naprosto ne treba i ne sme da bude razumevanja za one koji su bahati, za one koji opstruiraju, za one koji zauzimaju vodotokove i zemljište kojima voda treba da otiče, i mislim da tu neće biti nikakvog razumevanja niti opravdanja za te, mora da usledi kazna, jer drugi put za evo nekoliko godina se ogromne štete pričinjavaju ovom kraju i naprosto odgovorni moraju za to da odgovaraju.
Ministar za trgovinu Slobodan Milosavljević, a predsednik Tadić danas će obići ugrožena područja u Leskovcu i Aleksincu. Vladimir Cvijan, bivši VD generalnog sekretara predsjedništva, snimao je mnoge ljude, između ostalog direktorku Agencije za borbu protiv korupcije Zoranu Marković, izjavila je za dnevnik Blic ministarka pravde Snežana Malović. Mogu da izrazim sumnju da je, pošto sam i sama vodila razgovor sa njim, snimao i mene. Ako je to tako, javno ga pozivam da emituje snimak, taj čin snimanja predsjednice Visokog saveta sudstva i Vrhovnog kasacionog suda, kao i svih drugih ljudi koji su se našli na udaru Cvijana, krajnje nedopušten i neprimjerno, kaže Malovićeva. Iako razumem da je u političkom djelovanju na Balkanu sve dopušteno, ministarka pravde smatra nedopustivim napad na predstavnike Vrhovnog kasacionog suda. Razumem da je meta napada Vladimira Cvijana, jer sam u političkoj areni. SNS svesno koristi Cvijana kao sredstvo napada na Demokratsku stranku. Ne zameram što me je uvredio, okleveto, i to smatram političkom borbom, ali ne mogu da razumem i neću da pristanem na napade na predsjednicu Vrhovnog kasacionog suda. Nedopustivo je da predsjednicu Vrhovnog suda naziva mafijašicom, kaže Malovićeva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A ozbiljni radovi na mostu Gazela u Beogradu neće početi pre avgusta, jer prema rečima izvođača nije završena nabavka čelika i drugog materijala neophodnog za početak posla, izjavio gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Đilas je u intervju za Dnevnik Politika naveo da će razgovori o dinamici obnove Gazele biti završeni tek kada se nađe rešenje prihvatljivo za glavni grad. Najbolji scenario za predstavnicu je, kazao je, da radovi koji zahtevaju zatvaranje Gazele počnu kada bude završen most preko Ade Ciganlije, ali stanje mosta zahteva da radovi počnu ranije. Grad će tada biti u opsednom stanju, rekao je on, i dodao da za to očekuje da se na Gazeli radi 24 časa. Đilas se rekao da je još sporno da li radovi s donje strane mosta mogu da se izvode noću zbog bezbednosti radnika, i dodao da ako postoji način da se obezbede uslovi, nema razloga da izvođači ne rade i noću. A nevladine organizacije za zaštitu životinja zakazale su da danas ispred Starog dvora u Beogradu u 12 časova protest Stop nasilju nad životinjama zbog nasilja prema životinjama i učestalog ubijanja uličnih životinja. I prevesti svetuše na vesti zemlje, u Aranđelovcu će danas biti održani vanredni izbori za lokalni parlament. Na izborima za 41 odborničko mesto učestvuje 11 lista, među kojima su i liste Demokratske stranke, Nove Srbije, Srpske napredne stranke i stranke Srpske radikalne stranke. Pravo glasa u Aranđelovcu ima nešto više od 38.000 građana. sve je tu. A Austriji će danas biti održani izbori za predsjednika države, a ispitivanje javnog mnenja pokazuju da će socijaldemokrata Heinz Fischer najverovatnije ostati na toj funkciji. Njegovi protivkandidati su političarka ekstremno desničarske slobodarske partije Austrije Barbara Rosenkranz, predstavnik političkih beznačajnih hrišćanske partije Austrije Rudolf Gering, konzervativna austrijska narodna stranka koja je druga najjača snaga u parlamentu Beču, nije istakla predstavnika na izborima. A u Madridu su održani masovni protesti zato što je sudija Baltazar Garson optužen za zloupotrebu ovlašćenja u istrazi o zločinima tokom španskog građanskog rata. Desetine hiljada ljudi izašlo je na ulice Madrida i drugih španskih gradova u znak protesta. Demonstranti koji podržavaju Garsona smatraju da optužbe protiv njega predstavljaju napad na nezavisnost pravosuđa. U španskoj prestonici demonstranti su nosili plakate na kojima je Franco prikazan kao vampir i zastave predratne vlade koju je srušio. Među okupljenima našli su se i mnoge ličnosti iz javnog života Španije, među kojima i dobitnik Oscara, reditelj Pedro Almodovar. I sada sledi naša redovna rubrika Pres klub, autorka Milica Lučić-Čavić.
Pres klub. Političari, eksperti i analitičari u Pres klubu Milice Lučić-Čavić.
Gost Pres kluba je Đorđe Vlajić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije. Pre nekoliko dana ste izabrani i verovatno niste pretpostavili da će toliko događaja koji su baš onako ozbiljni događaji da prodrma i nas u NUNS-u, zato što verovatno nešto ste reagovali, a nešto ćete tek reagovati na ovo što se dešava. Broj jedan je Brankica Stanković i to što su oni koji su optuženi zbog toga što su na utakmici bacali onu naduvanu balon lutku i vikali otrovna si kao zmija, protičeš kao ćuruvija, oni su pušteni na slobodu.
Da, to je jedna od mučnijih stvari. Iskreno govoreći, bez obzira na zavidan broj godina, valjda ne mogu da se naviknu na to kako se ovde stvari događaju i izgleda da jedini zakon u Srbiji koji stvarno važi Marfijev zakon, tako da uvek se dogodi nešto neočekivano i gore od onoga što smo pretpostavili da će biti. Tako i sa medijima. Uz nekoliko uroštih napada na lokalne medije, došlo je iznenađenje u vidu ove presude. On se izrazio ozbiljno za prepašćenje. Nadamo se da će u žalbenom postupku, jer tužilaštvo je najavilo da će se žaliti na odluku osnovnog suda, da će u žalbenom postupku ipak biti otvoren proces i prihvaćena ova krivična prijava za pretnju. Jer ako to nije pretnja, proći ćeš kao ćuruvija, nego uvreda, onda ja stvarno ne znam šta je. Ako smem da upotrebim metaforu, recimo, pa sudija koja je donela tu odluku se recimo ponaša kao fudbalski sudija na stadionu, odnosno na utakmici na kojoj je ceo stadion video da je bio penal, a on maknu rukom da lopta ide dalje. E sad, na stadionu se kotrlja lopta, to jeste nepravda sportska, ali ovde se ne bi, nije pretnja za kotrljanje lopta, ovde bi se moglo zakotrljati nešto drugo. Već smo to gledali u Srbiji više puta, to je užasno bolno. Iskreno smo se nadali da će poruka iz ovog slučaja, kao iz nekih ranijih slučajeva napada na novinare, biti dosta je više, ne može niko da napada, preti ili ubija novinare, da ih mlati, šta god. Suđenje, recimo napadaču, to je digresija na snimatelja televizije B92 Branka Brankovića, kome su polomili nogu na protestu protiv hapšenja Karadžića svoje vremena.
Da, to traje već dve godine.
Traje, isto ne mrda nešto, odnosno ne vidi se kraj tome. Dakle, te neke poruke, sistemske poruke, da je promenjen ambijent, da se napadi na novinare smatraju socijalno neprihvatljivim, da država na to oštro reaguje, da društvo ne dozvoljava to, prosto takve poruka ne.
A dobro, što može NUNS kao udruženje, jedno esnafsko udruženje, osim da izda jedno dramatično, oštro saopštenje?
Mi možemo i radimo to, a to je da stvaramo socijalni pritisak. Znači, da u žižu javnosti izvučemo te slučajeve i da pokazujemo neprestano da neko ne radi svoj posao na odgovarajući način.
Ali možete nekoj sudskoj instanci da se obratite?
Možemo, tražimo objašnjenja. Imamo pravo na to. Da tražimo objašnjenja od tužilaštva, od suda, od ministarstva pravde, koje je također nešto reagovalo, ako sam razumeo poruku gospodina Homena, bit će preispitana ta odluka. Ajte, nećemo dozvoliti, prosto nećemo dozvoliti da se ove stvari zaborave, da bude buka 5 dana, 3 dana, pa onda kao eto ništa, do nove prilike. Ne, radit ćemo i ponašamo se tako da ne bude nove prilike. Jer mi imamo slučajeve da, pogotovo na lokalu, užasnih pritisaka unutrašnjosti na medije.
Ali činjenica je da već, ja sad mogu da kažem decenijama, traje pritisak na one novinare koji se bave istraživanjem. Dada Vujasinović je istraživala i po ratištima, i van ratišta, tražila je u suštini sve ono što je nedozvoljeno, što je neki kriminal, što je neka ogromna potera za nekim, za nečijim životom, za nečijom profesijom. Dejan, naš kolega iz Vremena, atentat je pokušan na njega jer mu je bačena eksplozivna naprava kroz prozor. Vukašin Obradović, to je najnovija jedna stvar sada
da,
u lokalu.
Da, pišu mu krivične prijave, a na Vranjske su pritisi neprestani. On prosto uznemirava lokalnu sredinu pitanjima koja otvara.
U malom mestu u Vranju, on je čovjek rekao, bojim se za svoju porodicu i za svoje radnike tu u novinama. Dakle, to što istraživačko novinarstvo nekoga jako jedi u društvu koji bi hteo da se oslobodi takvih novinara, kako vi to tumačite? Prošlo je puno vremena od ratova, od nasilja, one vrste, od Miloševićevog vremena.
Tu ima nekoliko stvari. Ja mislim da bi istraživačko novinarstvo u Srbiji bilo dobrodošlo kad bi se bavilo istraživanjem nekih prirodnih fenomena, vulkana, tsunamija, zašto...
Ja se šalim.
Kako gama zraci utiču na savlasna nevena i tako. Znači nekim socijalno neatraktivnim pričama koje tako mogu biti zanimljive i da zabavljaju narod. Ovde se prosto kao da se javnost okreće zabave. Ovde se postaje zabava. Pa to ponekad meni liči na sprdnju. Kao da život pretvaramo u neku farsu i neki privid života. Ovo su ljudi koji se bavili ozbiljnim pričama, koje opredeljuju sudbinu društva, koje su opredeljivale sudbinu društva. Nije prvina, ovde postoji ozbiljna tradicija i nije Srbija jedina zemlja gde se to događa. Što su autoritarniji režimi, to su pritisci na novinare veći, to znamo kroz istoriju. Međutim, proces demokratizacije je vrlo bolna stvar. Proces tranzicije bolan socijalno, ne samo ekonomski, ne samo politički. I deo te patnje koju socijalno moramo da podnesemo je da se stvori inercija demokratska, dakle navika, da je neophodno, socijalno opravdano, društveno poželjno, da neko razotkriva anomalije, da ih objašnjava, da ih izvlači iz neke intime, užih nekih krugova ili nekih interesnih grupa, da ih donosi pred javnost, i da objašnjava zašto nam se nešto događa, zašto tranzicija ide sporo, zašto neki ljudi stiču enorman novac, enormno bogatstvo, imaju ogroman uticaj. Tamo gde novinari gurnu prst, da usmere svoju radoznalost na to, onda se ti krugovi štite. A ne postoji ono o čemu smo malo čas govorili, ne postoji jasna poruka i razrađen mehanizam kako se novinari štite.
Gost Pres kluba je Đorđe Vlajić, predsednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Imamo slučaj Brankice Stanković koja ima sada policijsku pratnju. Ona je obezbeđena, ona je zaštićena.
Znam, ali izvinjavam se što prekidam, ali treba živjeti s tim da je 24 sata neko pored tebe, da nemaš lični život. Da, bez obzira na benevolentnost tih ljudi, na dobru volju, Brankici je uništen život.
Upravo to sam tela da pitam. Svi ti ljudi, ja poznajem neke od političara kroz ovaj posao svoj, koji su imali ili imaju policijsku pratnju, oni kažu da je to surovo.
Pa jeste, zato što prosto pravila življenja i ponašanja propisuje neko drugi. Ko je ugroženo, ne može da živi slobodno. Prosto nema njegovu, njemu je sloboda uskraćena.
Šta znate o tome šta se desilo u Vranju kada naš kolega tako dramatično kaže plašim se za svoju porodicu i svoje radnike?
Pa prećeno mu je. Njegovoj ćerki je rečeno da će tata da nastrada. Direktno je prećeno. On čovjek se bavi tamo lokalnom sredinom, odnosima, gleda šta se događa, postavlja pitanja.
On je i potpredsednik NUNS-a,
je li tako? Jeste, Vukašin je, i meni je to drago, jedan od bližih saradnika i prosto on je veoma ugledan novinar u Srbiji. Meni je drago što u upravi NUNS-a, odnosno u rukovodstvu NUNS-a su vrlo ugledni novinari. Prosto imamo sjajnu reprezentaciju ljudi. Ali on je neprestano pod pritiskom. Ovo prvi put. Neprestano, pa ne može. Ali ne može, ne može. Ako je neko nezadovoljan, može da tuži. Novinar, mada je i to nepristojno i ružno ovde i nije lako prihvatljivo. Ali prosto eto, postoji praksa u demokratski razvijenim zemljama da ako neko nezadovoljan, on može da tuži. Pa ide na sud pa dokazuje da li novinar bio pravi, sti u pravi, da li ti, da te oštetio ili da li te ne znam šta. Ali ne može niko nikome da preti, otkinuće ti glavu, biće ti oca, da poručuje dece. Mislim, ja o tome nikad nisam puno govorio, ali imao sam početkom 90-ih neki lični primjer u kući i znam koliko to traumira porodicu.
Nezavisno novinarstvo na neki način se u mnogim nekim događajima susrelo sa novinarima koje smatraju zavisnim od režima, mislim na UNS, to je ovo drugo udruženje naše. I recimo, ja sam pre neki dan vidjela iz UNS-a izlazi Dušan Vojvodić. Znači, on je član UNS-a. Čovjek koji je znao da će biti bombardovan te noći zgrada televizije, koji je izveo svoju čerku koja je radila u montaži i koji nikoga drugog nije obavestio da će biti bombardovan. Ja to sad govorim pošto je u petak, znači dva dana pre nego što ide ova naša emisija, u stvari bila godišnjica. 11. godišnjica od tog dana kada su te noći kada su poginule naše kolege u televiziji Beograd. Dakle, mi smo sad jako bliski sa UNS-om, a u UNS-u još sede neki ljudi koji vuku to na svojim leđima.
Pa jesmo bliski smo i sa UNS-om, oni su sprati iznad nas i mi smo ispod nas i ovaj, oni su vlasnici zgrade u kojoj mi imamo prostorije i tužimo se oko vlasništva zgrade, pokušavamo nešto. Nismo bliski sa UNS-om, nismo. Prosto to nije isto društvo.
Ali tamo neke akcije menja. Su zajedničke bile.
Da, recimo, smatrali smo da je korisno, pošto u UNS-u ne postoje samo takvi ljudi, u UNS-u ima i dobrih novinara, poštenih profesionalaca. Smatrali smo da je dobro za profesiju, da sva udruženja, a ima ih više, ne samo ova dva beogradska, ima Nezavisno društvo novinara Vojvodine, tamo postoje neko udruženje novinara, stanu recimo iza kodeksa, da propišemo zajednička profesionalna pravila. To je u redu.
Ali nije u redu, ta zgrada u kojoj su oba udruženja i NUNS i UNS, to je zgrada koja je pre Drugog svjetskog rata napravljena od donacija ljudi koji su bili bliski novinarstvu ili su bili novinari.
Pa i novinari, da.
Jeste. I ona je namenjena svim novinarima u Srbiji. Međutim, tokom operacije Sablja, posle ubistva Đinđića, se UNS uknjižio i on je sada jedini vlasnik na toj zgradi. On uživa nekih 1000 kvadratnih metara, a mi smo podstanari na 200 kvadrata.
Pa to je reč o džepu. Naravno, ekonomskom interesu. Mislim da ni NUNS nije najsrećnije radio celu tu stvar. Mogli smo nekad brže reagovati pa neke stvari sprečiti. Ali je zanimljivo da ako je u Miloševićevo vreme održan kontinuitet sa nekim zakonima kojima je vraćeno to denacionalizovano praktično i kao imovina vraćena tamo 70. neke godine novinarima Srbije, kada je postalo to jedno udruženje u Srbiji, i ako je za Miloševićevog vakta bilo razumljivo da on neće podržati, odnosno njegova vlast i novinari koji su mu bili, ali neće podržati niti želeti da postoji nezavisno udruženje novinara, dakle, mi koji smo se odvojili od tog državnog udruženja koje je postojalo propagandna mašinerija ili u najvećim delom tako tadašnjeg režima, onda mi je malo nerazumljivo zašto i naše inicijative posle 5. oktobra nisu prihvaćene da se izmenite neki zakoni. To je moglo lako da se uradi. To je nešto zapelo. Mi smo pokušavali, ja se sećam da tadašnje rukovodstvo NUNS-a i predsednica Gordana Suša pokušavala da isposluje promenu tog zakona. U svakom slučaju, tu se ništa bitno nije dogodilo, a UNS je samo iskoristio, odnosno njihov advokat, zgodan moment da se uknjiže. Kad je to zakon dozvolio, ali Vrhovni sud Srbije je, rekao bih, vratio stvar tamo gde treba i sada je u toku proces koji, nadam se, će ishoditi tako da će moći svi novinari u Srbiji da imaju korist od te zadužbine, odnosno od te imovine koja je namenjena novinari.
Gost Pres kluba je Đorđe Vlajić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
A da li će NUNS nastaviti sa ovom praksom obuke novinara, pogotovo na lokalu, jer tamo je jedan fenomen u mnogim gradovima u Srbiji koji su bili industrijski moćni. Ugašene su te fabrike, ali su mladi ljudi odlazili u neke srednjotehničke, recimo škole, da se školuju, da budu u jednom magnohromu tehničari ili tako nešto. I kad je to sve propalo, mnogi od njih su počeli da rade u lokalnim televizijama sa jednom malom obukom za novinarstvo. Da li pre svega možete da nastavite sa obukom tih novinara koji nemaju novinarska znanja u stvari, i šta možete da uradite protiv u odnosu na vlasnike tih lokalnih medija koji su vrlo često ljudi koji nemaju veze s novinarstvom?
Pa, to je dvostrana priča, odnosno priča koja ima više elemenata. Naravno, problem profesije ove naše u Srbiji je i to što s jedne strane ima dosta želja da se uloži u razvoj takozvanog istraživačkog novinarstva, pri tome se zaboravlja ili se previđa da ne bi bilo zgore uložiti neku paru u osnovno novinarsko obrazovanje. Ja kad god budem u prilici, ja eto, bavio sam se nekim obrazovnim poduhvatima novinara, insistiram na tome da neko ko ne zna osnove novinarstva, osnove zanata, ne može da pretenduje da bude ozbiljan profesionalac. I kažem, onog trenutka kada shvatite da ste zaboravili kako se piše vest, tog trenutka znate da ste prestali da budete novinar, nešto drugo ste. Dakle, neke stvari se ne mogu zaboraviti, neke stvari mora se nauči, bez toga ovog posla nema. Drugo, vlasnički odnosi i prava novinara su ovde prosto neka haotična livada. S jedne strane, novinarima je teško da prihvate da u tranzicionom društvu, u situaciji kada je ovdje bila poplava medija, neki potpuni haos, divlje stanje, da će biti novinare koji su žrtve tranzicije, kao i u drugim profesijama. Ostaće bez posla, zatvaraće se mediji, prosto zakon to reguliše, mada se nedosledno poštuje. Još ima takozvanih divljaka, divljih emitera. S druge strane, veći je problem, jer pravi profesionalci će naći uhleblje. Problem je za one koji su zalutali u profesiju ili koji više nemaju daha da se tim bave ili, ne znam, prosto su više. Toga ima u svim profesijama. S tim mi moramo da se suočimo, to je jako bolno. Jer mi smatramo, ova profesija smatra da je važnija od ostalih. I meni je to onako simpatično, ali nije baš tačno. S druge strane, vlasnici se kao i uglavnom vlasnici u drugim segmentima ekonomije, ako sad uđemo na ekonomski teren, ponašaju prema novinarima kao prema najamnoj radnoj snazi, gledaju da ih plate što manje. Postoji ekonomski gledano zarade zaposlenog je trošak. I neko nema baš neki naročiti interes od vlasnika da daje velike plate novinarima, a ovdje, pošto je teška situacija, siromašni su mediji, štipa se po zaradama, a novinari su prilično obespravljeni, nema kolektivnog ugovora, nema zaštite, nema efikasnih mehanizama zaštite profesije u celini. To je jedan od posla kojima će se NUNS baviti.
Je li ima NUNS nekog novca da pomogne onima koji su najugroženiji?
NUNS je formirao Fond solidarnosti i upravni odbor tog fonda je već u nekoliko desetina slučajeva reagovao. To je od skoro formirano donacijama prijatelja NUNS-a. I pomažemo kolegama. Pomagali smo ranije, ranije ste pomoći bile simbolične, ali formiranjem ovog fonda solidarnosti uspevamo da sada značajnije pomognemo ljudima u tom prvom socijalnom udaru u slučaju neke bolesti ili neke druge iznudice.
Da li vam se žale novinari iz malih medija, relativno lokalno usmerenih, da recimo političari, poznata imena iz javnog života, neće kod njih da gostuju recimo u novinama ili na radiju, na televiziji, jer imaju sad Pink, imaju RTS, imaju eventualno 92-ku koji hoće?
Prišla je zanimljena ta situacija u odnosu, pogotovo na lokalu. Tamo se lokalni političari i ljudi iz sfere biznisa ponašaju kao lokalne gazde. I oni medije smatraju svojim sredstvom, odnosno nekom vrstom propagandne mašine, razglasa, seoskog doboša, šta god. I najčešće su mediji u prilici da ih mole da dođu i ovi to ne odbijaju, dolaze, oni to smatraju prosto pogodnošću ili sami iniciraju te stvari. Ovo o čemu vi govorite, odbijanje ljudi da se pojavljuju ovamo ili onamo, najčešće je vezano za to kad se neko uvredi jer nije dobro interpretiran ili su njegove reči ili on spakovao neki kontekst koji mu se ne dopada. Ali ja mislim da su ovdje političari, biznismeni i ostali kojima je važno da se pojavljuju u javnosti, razumeli da su mediji prilično važni i moćan oslonac u onome što se radi, samo oni traže način kako da to što bolje iskoriste, odnosno okrenu sopstvenu korist.
Hvala lepo, bio ovo Đorđe Vlajić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Pres klub. Političari, eksperti, analitičari u Pres klubu Milice Lučić Čavić.
Slobodna Evropa.org.
I na samom kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija, Bosna i Hercegovina i Turska usvojili Istanbulsku deklaraciju koja se odnosi na regionalni mir, stabilnost i prosperitet. Uklonjeni svi predajnici mobilnih operatera južno od Ibra, Eulex prihvata odluku kosovskog regulatornog tela, situacija na poplavljenom području Srbije se smiruje, vodostaj i reka su u opadanju, vlada izdvojila 39 miliona dinara pomoći, Austrijanci danas biraju novog predsjednika, u Beogradu trenutno 15 stepeni, tokom dana umereno oblačno i kišno, maksimalna temperatura od 17 do 21 stepen. I bila je jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Snimak ove emisije, ali i mnoge druge informacije možete pronaći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Sa vama smo ponovo u 14 časova, a prijatan dan iz studiju u Beogradu žele vam Željko Tomić i Želimir Bojović.